Labą dieną, mėly kolegos, šiandien turim pasitarime keletą klausimų ir posėdėje turim taip pat darbo atvarkę. Tai dabar pirmiausia dėl pasitarimo darbo atvarkės, ar į pasitarimą šalia esamų trijų klausimų, kas nors norėtų dar papildomų klausimų pasiūlyti? Nematau, tai tuomet pradėkim nuo pirmo klausimo dėl Kauno ir Klaipėdos miestų centrinių paštų pastatų pritaikymo visuomenės poreikiams galimybių ataskaitos. Marius Kuodis, prašau, Mariu. Mariu, negirdim. Panašu, kad ir Marius mūsų negirdi, tai tuomet pereikim prie... Ah, prašau tada. Tai laukiam pristatymo pirmo klausimo mes nekantriai pasitarimo.
Sveiki. Tai istorija visa ilga su Lietuvos pašto pastatais. Visi žino ir iš viešos informacijos ir visuomenė, kad tam tikrų metų Lietuvos paštas nusprendė savo pastatus Kaune ir Klaipėdoje parduoti aukcionus. Natūralu, tų pastatų paštas naudoja tik tai nedidelę dalį savo reikmėms, vien dėl to, kad na, tiesiog šiandien atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus, na, paštui tiesiog tokios apimties pastatų nereikia. Yra tikrai klausimų dėl energetinio efektyvumo ir visa kita. Bet iš visuomenės kilo tikrai pagristi klausimai, kokia pastatų ateitis. Ir tuomet buvusi vyriausybė sudarė darbo grupę ir pradėjo viešasias konsultacijas, ką būtų galima padaryti, kad tie pastatai būtų išsaugoti. Ir taip sutapo, kad mums pradėjus dirbti, darbo grupė pateikė vyriausybei išvadas ir ataskaitą ir pasiūlė realiai padaryti du dalykus ir žengti du žingsnius. Vienas dalykas, kaip ir buvo sutarta, kad kultūros ministerija galėtų organizuoti Kauno ir Klaipėdos miestų centrinių paštatų galimybių studijų atlikimą, kad visi visuomenės pasiūlymai ir plus nauji pasiūlymai, na galbūt, kurie buvo nepatikti, galėtų būti įvertinti dėl pastatų įveiklinimo. Na ir antras dalykas, na, pateikė tam tikrus preliminarius pasiūlymus, kaip centriniai pastatai galėtų būti perimti visuomenės poreikiams. Turėdami tas išvadas su kultūros ministru, mes turėjom ne vieną pasitarimą, susitikimą. Susitikimai vyko ir mūsų komandų, ir su turto banku, tiesiog aiškinantis, ką galėtumėm padaryti čia ir dabar, kad tos studijos nebūtų tiesiog problemos nustumimas į ateitį. Nepaisant to, na, mes priejom prie bendros išvados, kad studijas vis dėlto reikėtų padaryti. Ir startuojant su studijomis pastatų įgalinimo, mes vis dėlto lygiai taip pat paraleliai dirbtumėm dėl to, kad tie pastatai dabar tiesiog negriūtų. Juos natūralu reikėtų tam tikrų investicijų ir panašiai. Taip, mano prašymas klausimą pristatant tiesiog labai paprastas vyriausybės pasitarime, kadangi vyriausybė buvusi na, kažkada davė tokį darbą, tai šitoje vietoje mes įvertinom tai, kas padaryta ir grįžtam prie to klausimo, tiesiog pritarti, kad kultūros ministerija inicijuotų ir būtų atsakinga už įgalinimo studijų parengimą. Ir tiek, o toliau tai jau kolegos pakomentuos. Dėkui.
Ačiū, Mariu, tai aš pirmiausia gal kultūros ministrui suteiksiu žodį, o jau paskui Simonui Gentvilui ir Gintarijai. Tai prašau, Simonai.
Tai ačiū žodį. Čia kelis dalykus, aišku, reikia paminėti, kad objektai stovi ir nuo kažkokių realių dalykų tikrai reikia pradėti. Ir tos galimybių studijos tai yra tikrai reikalingos. Aišku, yra ta formuluotė iš valstybės biudžeto lėšų, tai čia suprask turbūt iš mūsų ministerijos lėšų, bet bėda ne lėšose, bet tiesiog turtas vis tiek dar kol kas yra akcinių bendrovių balansė ir tiesiog kaip tų lėšų panaudojimas tiem dalykams, nekalbant apie jų dydį. Bet čia, aišku, reikia suprasti kelis dalykus, iki ko dar nesam prieję priimant sprendimą, ar tie du pastatai keliauja į turto banką, turto bankas iškeičia Lietuvos paštui į na, tokios pat vertės, kaip sakyt, kitus objektus, ir gražina jiems į balansą, ar tiesiog Lietuvos paštui vyksta kažkokia na, kompensacija pinigais už tos pastatus, nes net ir turto banko atveju ši problema atsiranda ir kalbant apie abu pastatus ir žiūrint jų vertės, tai yra kažkur 4 milijonų sumos klausimas. Na ir aišku, tose pačiose išvadose, kurių pagrindų ir Marius šiandien atneša klausimą, tai irgi yra tos na, paminėtos būtiniesiems darbams išlaidos, kur per abu objektus irgi yra apie 3 milijonus eurų. Tai turime šitų jau vizijų, kaip galėtų laiko perspektyvoje tie klausimai šiek tiek judėti, spręstis, bet na, čia mes kol kas padarom tik tai reikalingą, bet na, labai mažą žingsnį į priekį. Aišku, jis labiau atvers diskusijas ir konkretizuos tas diskusijas, kas galėtų vykti ir kaip ten dalykai turėtų judėti. Akivaizdu, kad abiejų miestų savivaldybės tikrai irgi nepuls čia pasimti objektų, žinom, kiek ten tų investicijų laukia, bet tų pamąstymų turim, bet sakau, vis tiek iškils tas klausimas dėl būtent, ar jie turėtų keliauti turto banką išsikeitimui, ar tiesiog turėtų kažkaip būti kompensuota įmonė.
Tai čia jau matyti iškils tada, kada bus nuspręsta, kaip toliau su tuo turtu judėsim, nes jeigu tas turtas perimamas visuomenės poreikiam, tai akivaizdu, kad reikės išimti iš įmonės balanso ir atitinkamai įmoniai tą kompensuoti vienu ar kitu būdu, bet manau, kad mes čia dar nesame toje stadijoje, kur tą turėtumėm svarstyti. Simonas Gentvilas, Gentarė ir Pratu Jurgita.
Labą dieną, kolegos. Aš noriu paklausti dabar konceptualiai, mes tikrai turim daug paveldosauginių pastatų, kurie yra arba įmonių balanse, arba valstybės turto banke. Ir jie šiuo atveju yra tiek kultūros paveldo vertybė, tiek visuomeniniai pastatai. Niekas jų paskirčių greičiausiai nekeis ir paveldosauginio statuso nenaikins. Tai turime gerų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui Kaune tam pačiam knygynas, toj pačioj Laisvės alėjoje pakeitė savininką į privatininką ir suklestėjo, galima sakyti. Kodėl va čia mes, kas yra tas racionalumas, kodėl mes čia stapčiojam? Nes iš tikrųjų dabar valstybė, nedarydama žingsnių, kurie buvo suplanuota Lietuvos pašto valdybos, iš tikrųjų tai trepsėsime vietomis, mano įsitikinimu. Tai kas yra tas tikrasis pagrindas, nes tada galima staptelti ties kiekvieno kultūros paveldo objektu, kuris eina į privatizavimo fondą.
Mariu, prašau.
Tai matote, čia yra įmanomi įvairūs variantai, tai čia nereikėtų atmesti nei vieno ir šiandien mūsų sprendimas yra realiai apie galimybių studijas, kad tiesiog objektyviai tikrai tinkamai įvertinti visas esamas alternatyvas. Šiandien mes nepriemam sprendimo nei dėl pastatų perėmimo visuomenės poreikiams su kažkokiu kompensacijų, nei kitų. Tai tikrai yra įmanomi įvairūs variantai. Su Simonu Kairiu, ką mes diskutuojam, tai pagrindinis tikslas, kad mes su savo sprendimais neužkonservuotumėm problemos kokių 2 metų laikotarpiui ir kaip pastatai būtų uždaryti, konservuoti ir niekas neliktų su tam tikrom net ir finansiniam pasekmėms Lietuvos paštui. Tai noras yra startuoti su galimybių studijom, o tada eigoje mes čia per kažkokį laikotarpį ateisime vyriausybė jau su konkrečiais sprendimais. Tai viena opcija būtų, sakau, perimti valstybės reikmėms su kompensacija, galbūt kitų turtų, galbūt įmanomos ir kitos opcijos. Bet problema ir dėl to aukciono, tai yra tokia labai paprasta. Mes matom, kiek reikia investicijų pastatų atnaujinimui. Ir tiesiog, čia žinot, kaip ir su televizijos bokštu, prie kurio kažkada prieisim su renovacija, bandyta į visą išnuomoti privačiam operatoriui, bet tiesiog investicijų dydis reikalauja, tiesiog yra tokio dydžio, kad labai sudėtinga surasti, kas nori tokias investicijas padaryti.
Taip, Gintarė, tada Jurgita.
Aš gal norėčiau tiesiog pasisakyti dėl pačios galimybių studijos turinio, nes jeigu mes turim 2 klausimus, vienas tai yra būsi mano savybės forma, jeigu mes norime išlaikyti valstybės nuo savybė ir duoti kažkam įgyvendinti, ir kitas dalykas, ar mes norim parduoti. Ir kitas antras klausimas tai yra, ką mes ten norim daryti. Ir čia turbūt yra labai skirtingi dalykai. Ir mūsų nuomonė išties įvertinus tą praktiką, kuri iki šiol būdavo, realiai, neatsakius klausimo dėl nuosavybės formos, visi kiti klausimai neturi reikšmės ir ta galimybė studija šitą klausimą neatsakys. Tai yra sprendimo klausimas, ta prasme, ar mes mokam tą sumą už tai, kad tas pastatas liktų valstybės nuosavybė ir ne. Nes iš principo jūsų darbo grupė sudaryta, ką pasakė, nu iš principo tie nevyriausybininkai, bet kurie suinteresuoti asmenys, jie vis tiek neprisima finansinių įsipareigojimų už tą pastatą. Ir visos praktikos rengiant galimybių studijas, tarkim, dėl Vilniaus sporto rūmų ar Lukiškio kalėjimo įveiklinimo, vis tiek atsakymas tas pats, kas reikia rasti privatų subjektą, kuris bent prisimtų bent dalį finansinių įsipareigojimų ir tai reiškia, kad mums reikia na, privataus operatoriaus. Tai iš principo atsakymas, kaip ir galimybių studijos bent jau šitam klausime yra aiškus ir čia reikia labiau sprendimo, ne dar vienos galimybių studijos, kuri išties pasakytų tą patį, ką mes ir taip galim nujausti. Jeigu kalbant apie pastato perėmimą iš pašto, irgi turbūt reikia aiškiai suprasti, kad nėra jokio paėmimo valstybės poreikiam, kuris būtų neatlygintinas. Tai reiškia, kad mes vis tiek turėsime tą sumą sumokėti ir suma, kaip minėjo Simonas Kairys, yra apie 4 milijonus. Jeigu yra manimas, kad galima su turto banko pagalba iškeisti kažkokį kitą turtą, kurį mes turime, tai reikia suprasti, kitą dar papildomą aspektą, kad reiškia, kad mes atiduosime tada paštui keliasdešimt ar net keli šimtus objektų, kurie turėtų tą pačią atitinkamą vertę, nes turto bankas neturi vieno ar dviejų objektų, kurie būtų atitinkamos vertės kaip šie paštai. Tai reiškia, kad mes priskiriam Lietuvos paštui jiem nebūdingą funkciją pardavinėti nekilnojamą turtą, kuris šiandien yra turto banke. Atitinkamai turto banko turimos lėšos sukauptos pastatų atnaujinimai, kurie realiai jie gauna iš tų parduoto turto, irgi sumažės. Tai vienareikšmiškai, bet kokiu atveju visą tai keliauja į valstybės biudžetą ir reikia tiesiog suprasti, kad nėra kelio pasiimti paštą nemokamai ir tai kainuos. Tai klausimas, man atrodo, tos galimybių studijos yra tada nebe dėl nuosavybės formos, nes tam mes turėtume klausimą tiesiog politiškai apsispręsti ar taip ar ne. O klausimas, ką mes ten norime daryti. Jeigu mes norime su ta galimybių studija neužstabdyti klausimo, o jį visgi išspręsti, tai man atrodo, klausimą dėl nuosavybės formos reikėtų priimti tiesiog politiškai ir tada jau galimybių studijoje klausimą formuoti atitinkamai tik tai dėl to, ką mes ten norėtume daryti. Ir jeigu jau einam prie to nutarimo, kuris šiandien yra parengtas nutarimo projektu, tai tiesiog siūlytume, kad būtų įvardintas konkretus terminas, iki kada ta galimybių studija turėtų būti parengta. Na ir atkreipiu dėmesį, kad antram punkte žodžiai iš valstybės biudžeto lėšų, tai tokių lėšų kabančių kažkur ore nėra, tai tada siūlytume įrašyti iš ministerijai patvirtintų biudžeto asignavimų, nes jokių kitų pinigų biudžete nėra.
Tai ačiū. Man atrodo, kad visi tie klausimai yra labai teisingi, tik tai tie, kad klausimas kuriame tapę keltiniu, todėl kad na, pirmiausia mes arba turime gerą idėją, kaip galime tuos pastatus panaudoti visuomenės poreigiam, arba jeigu ir tai kainuos, ir tada tą kainą prisijėmam mokėti, arba jeigu tos geros idėjos neturėsim, tai tada ir neturėsim. Ir tą reikės tiesiai išviesiai pasakyti. Jurgita, prašau.
Tai aš, kadangi tikrai buvau viena iš aktyvių dalyvių dėl Kauno centrinio pašto, tai pirmiausia noriu pasakyti ir Simonui, kad Kauno centrinis paštas nėra šiaip pastatas pavaldinis tik tai Kaunui. Tai jisai yra žymiai, turi žymiai didesnį reikšmę, bet čia turbūt nesiplėsiu. Man, kas yra neramu, ir sutikčiau iš dalies su Gintarė, jau du metus buvo vilkinamas tas klausimas, ten ta darbo grupė nieko jinai nedirbo ir nedarė, stumdė vieni nuo kitų sprendimą. Neatsirado, ir problema yra tame, kad neatsirado savininko, kuris norėtų pasirūpinti, na, kuris norėtų nuoširdžiai pasidomėti arba bent panagrinėti, kasgi ten galėtų būti. O na, galimybės tikrai yra įvairios ir net, tikrai neatmestina ir privataus operatoriaus galimybė, bet turbūt Kauno bent jau pagrindinis rūpestis buvo, kad jeigu dalį to pašto galima būtų tikrai pritaikyti komerciniam veiklom, tai kad bent tam tikra dalis liktų visuomenės veiklom, nes tai yra unikalus pastatas ir tenais tikrai galima ir kūrybinės industrijas kurdinti ir architektūros centrą. Nesakau muziejų, nes muziejus mums iš karto asocijuojasi su kažkokiais tai ten stendais ir statiškais dalykais. Tai aš manau, čia tiesiog ir kultūros ministerija visai kas stumdė tą projektą ir susisiekimo, jinai iš viso turbūt neaktuali ta tema. Kauno miesto savivaldybė irgi nerūpi, tai tikrai buvo pavojus, kad tiesiog įvyks konkursas ir jisai bus parduotas tas pastatas būtams arba siuvykloms. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kad tikrai nereikia kažkaip apriboti savęs galvojant, kad čia turėtų tik tai būti kažkas tai, kad mes čia viską atnaujinsim ir valstybė išlaikys tą pastatą, reikia žiūrėti kūrybingai, bet reikia, kad atsirastų tas, kuris rūpinasi šito dalyku ir gali tą projektą normaliai parengti. O idėjų tam centriniam paštui tikrai yra ir aš būčiau labai nusivylusi, jeigu tas pastatas būtų visiškai uždarytas, parduotas ir ten būtų įrengti butai arba siuvyklos, nes Kaunui tas pastatas tikrai yra ne šiaip sau pastatas, tai yra vienas iš pagrindinių pastatų, sakyčiau, Kaune. Nežinau, kas buvot ir lankėtės jame, tai jeigu nesilankėt, tai kviečiu apsilankyti. Aišku, vaizdas yra baisus, nes jis šiaip griūna. Du metus jisai griūna ir na, tiesiog, jeigu dar mes taip, tai mes tikrai prarasim tą pastatą ir jo unikalias savybės tam tikras. Tai dėkau.
Tai koks yra siūlymas konkrečiai sprendimo projektui?
Apsispręsti, mano gal siūlymas yra toksai panašus, ką Gintarė sako, kad mums reikia tikrai nuspręsti, kokia čia ta forma būtų, apie kokią mes formą vis dėlto juridinę kalbam. Ir ta galimybių studija jau tikrai turėtų būti, turbūt nusprendus, kas vis dėlto rūpinsis tą galimybių studiją, nes susisiekimo ministerija tikrai jie nesirūpins tą galimybių studiją, man atrodo.
Tai ministerija, bent jau aš taip suprantu sprendimo projektą, kad kultūros ministerija to rūpins.
Tada tarko.
Tai Simonas, paskutinė replika ir perėsim prie sprendimo.
Aš irgi tikrai noris labai pabrėžti vieną dalyką. Kaip Jurgit irgi minėjot, kalbų buvo daug, bet čia dabar ir prasideda etapai nuo kalbų, reikia perėti prie darbų ir galiausiai prie pinigų ir tikrai nemažų. Tai kaip ir visi čia sakė, tas lėšas, tai galimybių studijai tikrai sukrapštysim, jeigu čia nebus kažkokių kitų kliūčių, kalbant apie tai, kad tai yra akcinės bendrovės žinioj turtas. Dėl kitų dalykų mes jau ten turbūt su Marium išsiaiškinsim konkrečiau, kalbant, kaip tai turėtų būti ar turto banke, ar atitekt kultūros ministerijai. Tai tarpinių variantų mes turim, esam apmąstę ir mes viską turbūt ir darom tam, kad tos objektus maksimaliai paruoš taip, kad būtų kažkam prasmė ir noras juos kažkaip vystyti, nes iki šiol tai irgi buvo toks, kaip karštos bulvės mėtymas, to labiau, kad mes turim Kaune 22 metus ir tai irgi yra gera galimybė turėti tokį tam tikrą tarpinį sprendimą, kur būtų tiesiog prasminga veikla tame pastate ir galų gale bent kažkoks judesys, šildymas, priežiūra, kažkoks bent laikinas šeimininkas. Tai žodžiu, tos dalykus mes dėliojam, žiūrim, bet tai tikrai dar nėra šios dienos klausimas ir patikėkit, mes čia per dieną to atsakymo tiksliai, kas ten turi būti, mes tikrai nepateiksim.
Simonai, vienas buvo labai geras pastebėjimas dėl datos. Kokią datą galėtumėm įrašyti?
Geras klausimas. Dėl datos kažkaip nediskutavom.
Bent pusmečio vis tiek reikia.
Turėkime minėti, kad procesai...
Fokim datą. Kas rugsėjo pirma, kokia tai gali būti data? Rugpjūčio pirma, pasiūlyk datą.
Tai gal rašom kokią rugsėjo pirmą ir suvokim, kad čia daug procesų bus lygiai greičių. Nebus taip, kad pabaigsim studiją, tada galvosim, ką toliau daryti. Tai žodžiu, fiksuokim tą rugsėjo pirmą, jeigu reikia konkrečios datos ir tada...
Geriau turėti konkrečią datą, kad bent jau būtų aišku, apie ką kalbam. Ir tada eventualiai, jeigu bus anksčiau, tai bus gerai. Ir pataisom pagal Gintarės pastebėjimą dėl kultūros ministerijos asignavimo. Ir jeigu galim su šitom pastabom ar kas nors prieštarautų. Nematau, susilaikytų. Irgi nematau. Nu, bandom išsiaiškinti, ką galime tenai padaryti geriau, negu kad visi padarė iki šiol. Tai antras klausimas. Tu sakant, du klausimai iš esmės apie tą patį, nes apie vakcinos įsigijimą. Tik tai dvi skirtingos vakcinos, tai nežinau, kaip Arūnai norėtumėt ar kartu pristatyti, ar atskirai, nes klausimas analogiškas iš esmės.
Jo, tai gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, gal norėčiau pristatyti kartu, nes jau labai jau susiję klausimai, tai aš gal labai trumpai šičia tiesiog priminsiu, kad pagal 20 metų birželio 18 dienos susitarimą su Europos komisija, būtent Europos komisija yra tas atstovas, koordinatorius, kuriam yra suteikti įgaliojimai šalių narių vardu dalyvauti derybose su farmacijos kompanijomis ir koordinuoti visą šitą veiksmą dėl vakcinų, su vakcinų gamintojais dėl išankstinių vakcinų susitarimo. Tai šiuo metu vyksta dar dvi derybos su farmacijos kompanijos Valneva dėl vakcinos ir farmacijos kompanijos Novavax. Tai noriu priminti, kad pagal vyriausybės sprendinius dar praėjusių metų rudens yra nuspręsta, kad mes šitam visam mechanizme stengiamės turėti diversifikuotą savo vakcino portfelį, reiškia, ir visada dalyvaujame tose Europos komisijose inicijuotose derybose jau iš konkretaus gamintojo veikdami pagal visom šalims vienodą proporcingą proratą kriterijų. Taip, kad yra, ir štai atėjo ta tokia diena, kad šiuo metu kaip tik Europos komisija turi savo tas vadinamasas prie bazar derybas, vienu atveju su kompanija Valneva, kitu atveju su kompanija Novavax. Tie kiekiai, kurie yra siūlomi rezervuotis ir dalyvauti, jie iš esmės na, nėra labai dideli, tačiau abiem atvejais siūlome pritarti dalyvauti ir užsirezervuoti pro ratą principu atitinkamus kiekius, nes vienu atveju tai yra tiesiog tokia vakcina, kurio savo diversifikuotame modelyje dar neturime, kitu atveju yra ir galimybė antrą ketvirtį turėti vakciną, taip kad prašytumėm pritarti, na, o išdėstime yra tos informacijos pateikti ir apie patestas vakcinas. Taip prašom pritarti.
Ačiū, čia tiesiog reikia tik tai turbūt labai aiškiai suprasti, kad nei vienos iš tų vakcinų dar nėra registruotų ir dar procesas tebe vyksta. Čia tiesiog yra panašiai kaip praėjusi vyriausybė jau dabar dėl esamų vakcinų priiminėjo sprendimus dar jom nesant. Mes taip pat procese tas rezervacijas darom, bet paskui matyt, kad tų pokyčių bus taip kaip ir iki šiol buvo ir papildomi kiekiai ir kažkokie kiti pasikeitimai. Tai čia tokia preliminari prorata rezervacija, kaip ir kitais atvejais buvo padaryta. Ar kas nors turėtų klausimų ministrui, ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Ar kas nors susilaikytų? Nematau, tai tuomet šitus abu protokolinius sprendimus, tiksliau sakant, patvirtiname ir tuo pasitarimo darbotvarkę baigiam. Šiandien pasitarimo darbotvarkėje neturim tos schemos, kurią viskas preliminariai svarstė pirmadienį dėl karantino etapų ir ten konkrečių sąlygų, todėl kad viena vertus yra šiokių tokių niuansų, galbūt paaiškėjusių pastarosiomis dienomis, tai tie niuansai, kurie yra susiję su judėjimu per sieną ir sprendimais, kuriuos priėmė mūsų kaimynai, tai atitinkamai reikia mums taip pat modifikuoti tuos sprendimus ir tai nebuvo toje schemoje atsižvelgta, taip pat ir dėl kai kurių veiklų kilo diskusijos su ekspertais, bet problema yra turbūt ne pati diskusija, kur diskusija yra gerai, bet tai, kad diskusijos vyko pirmadienį ir antradienį, tai yra iš esmės vakar, tik tai vakare baigta svarstyti ir dar liko keletas tokių neišspręstų klausimų. Na ir pakeliui yra dar idėja, kuri taip pat susiformavo praėjusios savaitės pabaigoje ir šią savaitę buvo plačiau aptarta su savivaldybių asociacija atrasti atskirą algoritmą tom savivaldybėm, kuriuose epidemiologinė situacija yra geresnė negu Lietuvoje vidutiniškai arba negu daugumoje kitų savivaldybių. Tai ta tema taip pat darbas vyks artimiausiomis dienomis ir todėl gal būtų gerai tuos sprendimus ar tas gairias, kiek čia iš vyriausybės reikia pasitvirtinti na, daugiau mažiau vieningai ir daugiau mažiau tuo pačiu metu, kad nebūtų kažkokios visos serijos sprendimų. Tai kaip apsitarėm šiek tiek neformaliame pasitarime, tą darysim kitą savaitę ir iki to laiko sveikatos ministerija kartu su kitomis ministerijomis priima sprendimus, kurie yra reikalingi, o jeigu reikalingi vyriausybės sprendimai, tai vyriausybei taip pat pasiūlo dėl atvykimo kontrolės sugriežtinimo, taip pat dėl sekoskaitos, kaip suprantu, jau yra finišo tiesojoje. Taip pat, jeigu pavyksta šią savaitę iki savaitės pabaigos ar iki kito pirmadienio parengiama schema savivaldybėm, kurios yra sparčiai žalėjančios arba norėtų sparčiai žalėti, kokiamis sąlygomis ten galėtų teritorinių principų labiau negu veiklų principų vykti atlaisvėjimas. Ir ekonomikos ir inovacijų ministerija yra jau finišo tiesiojoje su paramos priemonė smulkesniam verslui dėl paramos testavimui darbuotojų, kurią taip pat kitą savaitę galėtumėm patvirtinti koncepciją ir tada jau ten paskutinius žingsnius ministerija sudėliotų. Tai todėl šiandien turbūt papildomų diskusijų ta tema nebus. Tiesiog padarom tuos tarpinius darbus, kuriuos reikia padaryti, atnaujinam schemą ir kitą savaitę bandykim vyriausybės pasitarime tą atnaujintą schemą patvirtinti, o jeigu bus per tą laiką subrendę ir nutarimo pakeitimai, tai taip pat ir nutarimo pakeitimus padarysime. Ar kas nors ta tema turėtų kokį nors pasisakymą klausimą ar pastabų? Ar tiesiog taip galim užfiksuoti, kad tokius žingsnius darom paraleliai visus vienu metu stengdamiesi padaryti kuo nuoseklesnį bendrą rezultatą. Nematau, tai tuomet tą kryptim judam ir atskira kryptim, atskiru, tiksliau sakant, greičiu dar juda taip pat ir ugdymo dalykai, kur na, yra absoliutus prioritetas ir bandymas kažkaip greičiau gražinti bent jau pradinukus į mokyklas.